Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բախումներ Մոսկվայում Տավուշում տեղի ունեցած մարտերի արձագանքը հասնում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ռուսական իշխանությունները կոչ են անում Թուրքիային զսպվածություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում արձագանքներ Երևանից։ Հայաստանցի արտահանողները մեկնաբանում են Մոսկվայում ծավալված առևտրային պատերազմը կարող է արդյոքային ազդել երկու երկրների տնտեսական կապերի վրա։ Առաջին անգամ հունիսի 14-ից ի վեր կորոնավիրուսի ակտիվ դեպքերը Հայաստանում 10,000-ից քիչ են, վարչապետ Փաշինյանն ամփոփել է համաճարակաբանական կացությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահն անվտանգության խորհրդում կրկին քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանի ստեղծված իրավիճակը, ընդգծելով դաշատ զգայուն հարց է Ռուսաստանի համար։ Այսօրվա նիստում անդրադարձ է եղել Ռուսաստանի և ԱՊՀ երկրների հարաբերություններին, այդ թվում Հայաստանին ու Ադրբեջանին, այդ երկրների սահմանի շարունակվող լարվածության լույսի ներքո, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, այլ մանրամասներն ա չի ներկայացրել։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը նախագահ Պուտինի առաջնորդությամբ արդեն երկրորդ անգամ է անդրադառնում հայ-ադրբեջանական վերջին լարվածությանը։ Հարցը քննարկվել էր նաև մեկ շաբաթ առաջ, ինչից հետո Մոսկվան հայտարել էր, թե պատրաստ է հանդես գալ միջնորդական առաքելությամբ։ Երևանն ու Բաքուն տարբեր նախաձեռնություններ են ներկայացնում բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու ուղղությամբ, երեք հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Մարիա Զախարովան չի մանրամասնել այդ առաջարկների բովանդակությունը, սակայն պնդել է, որ Մոսկվան քննարկում է դրանք կողմերի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ, ընդգծելով հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում հավասարակշիռ մոտեցում որդեգրելու և կողմերի վրա զսպող ազդեցություն թողնելու կարևորությունը։ Հաղորդում է, որ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն պայմանավորվել են զարգացնել Մոսկվայի և Անկարայի փոխգործակցությունը իշխան տարածաշրջանի կայունացման, այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չեղարկել է Ֆլորիդայում նախատեսված հանրապետական կուսակցության հավաքը, որտեղ պաշտոնապես պետք է առաջադրվեր նա թեկնածությունը նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Այժմ մարդաշատ հավաքներ անցկացնելու ժամանակը չէ, հայտարել է Դոնալդ Թրամփը, վկայակոչելով համաճարակային իրավիճակը։ Երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն անցել է 4 միլիոնից, մի շարք նահանգներում վարակի տարածման նոր ռեկորդներ են սահմանվում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 451-ով, ապաքինվել է 490 մարդ, գրանցվել է մահվան եւս 4 դեպք։ Մանրամասները ծրագրում։ Ստամբուլում Սուրբ Սոֆիայի տաճարում մահմեդականներն այսօր առաջին աղոթքն են անում վերջին 86 տարվա մեջ։ Ուրբաթորյա նամազին մասնակցում է նաև նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ում նախաձեռնությամբ էլ բյուզանդական կառույցը կրկին դարձել է մսկիթ։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Հունաստանի քաղաքական ու հոգևոր առաջնորդները դատապարտել էին այդ որոշումը, մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանը օգոստոսի 1-ից վերսկսում է միջազգային թռիչքները Մոսկվայի, Սանկտպետերբուրգի և Դոնի Ռոստովի օդանավակայաններից, հայտարել է վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Առայժմ սակայն չվերթներ կիրականացվեն միայն 3 ուղություններով դեպի Թուրքիա, Մեծ Բրիտանիա և Տանզանիա։ Ըստ կառավարության Մոսկվան դեմ չէ ընդարձակել այս ցանկը, սակայն կարևոր է, որ մյուս կողմում էլ Ռուսաստանի քաղաքացիներին ընդունելու ցանկություն հայտնեն։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ 3 երեկոյան և անցած գիշեր բախումներ են արձանագրվել Մոսկվայում բնակվող հայերի և ադրբեջանցիների միջև, այսպիսով Տավուշում հուլիսի 12-ից 16-ը տեղի ունեցած մարտական գործողությունների արձագանքը հասավ նաև Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ուշագրավ է, որ հայաստանցիների և ադրբեջանցիների միջև Մոսկվայում արձանագրվող բախումների, ինչպես նաև այստեղ ծավալված առևտրային պատերազմի ֆոնին այս թեման, հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեման քննարկում են նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը, այդ մասին արդեն հաղորդեցինք լուրերի թողարկման ընթացքում։ Վերջին ժամերին հայերի և ադրբեջանցիների շուրջ մոսկովյան իրադարձությունները իմի է բերել Ազա Բաբայանը։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը տեղափոխվել է Մոսկվա, առևտրային պատերազմը չնայած հավաստիացումներին, թե խնդիրը կարգավորվել է, նոր շարունակություն է ստացել։ Երեք հայտի է դարձել, որ Տվոյդոմ առևտրի կենտրոնում հրաժարվում են վաճառել հայկական ապրանքը, խոսքը մասնավորապես հայկական ջրերի, հանքային ջրերի և պահածոների մասին է։ Մոսկվայի ամենախոշոր կենտրոններից մեկը, Տվոյդոմ առևտրի կենտրոնը, պատկանում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամի առազ գալարվի։ Իսկ ինչ Մոսկվայի արևտրի կենտրոնների ու շուկաների ադրբեջանական ծագում ունեցող սեփականատերերը հրաժարվում են հայկական ապրանքից, հայ-ադրբեջանական բախումներ են տեղի ունենում արդեն Մոսկվայի փողոցներում։ Այսօր հատուկ հայտարարություն են արել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը և Ռուսաստանի հայերի միությունը, շեշտելով, թե հուլիսի 23-ին ուշ երեկոյան և հուլիսի 24-ին գիշերը զանգվածային հարձակումներ են տեղի ունեցել հայերի և հայկական համարանիշով ավտոմեքենաների վրա, և Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը և հայերի միությունը իրենց հայտարարություններում շեշտում են, որ տեղի ունեցածը ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նախապատրաստված սադրանք է, որն ուղղված է առաջին հերթին Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը սրայետ մեկտեղ ռուսաստանաբնակ հայերին կոչ է անում չտրվել սադրանքներին, զերծ մնալ տարբեր հավաքներ կազմակերպելուց։ Համացանցում այս գիշեր տարածվել են տեսանյութեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ մարդիկ հարձակվում հայկական համարանիշով ավտոմեքենայի և ավտոմեքենայում նստած մի տղամարդու վրա։ Մեկ այլ տեսագրությունում էլ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ երիտասարդներ հայհոյելով ծեծում մի տարեց մարդու և պահանջում, որ նա պատասխանի, թե ում է պատկանում Ղարաբաղը։ Ադրբեջանական հարձակումներին Մոսկվայում այսօր ակտիվ անդրադարձել են նաև ռուսական ռադվամիջոցները։ Ճիշտ է, նրանք կատարվածը որակում են որպես հայ-ադրբեջանական բախումներ և շեշտում են, որ հարձակվել են ոչ միայն ադրբեջանցիները հայերի վրա, այլ նաև հայերը ադրբեջանցիների վրա։ Մասնավորապես համացանցում մի տեսագրություն է տարածվել, որում ենթադրաբար ազգությամբ հայ տղամարդիկ հարձակվել են ադրբեջանական ռեստորանի վրա։ Ռուսաստանի հայերի միավորման համանախագահ Դավիթ Տոնոյանը ազատությանը պատմել է, ինչ է կատարվել գիշերը և ինչ վիճակի այսօր Մոսկվայում։
Հարձակումներից մեկ ժամ հետո Մոսկվայի ոստիկանության ծառայության ստորաբաժանումները ակտիվ զբաղվում են ձերբակալություններով, մինչև առավոտ մեր տեղեկությամբ եղել է մոտ 50 ձերբակալում ադրբեջանցիների։ Այս պահին այդ հատվածներում, այդ շրջաններում Մոսկվայում, որտեղ եղել են դեպքերը, գիշերը ակտիվ ծառայություն են տանում ոստիկանության ծառայողները, աշխատակիցները ամեն փողոցի վրա։
Քանի հարձակման մասին մենք արդեն գիտենք, քանի հարձակում է արձանագրվել գիշերը։
Անձանց վրա մեր տեղեկության մինիմում 5 հարձակում։
Որ շրջաններում։
Հիմնականում հարավարևելյան շրջաններում, այսինքն Լուտինո, Մարինո, Բրադիսլավսկա, ու եղել են մի քանի դեպքեր էլ Մոսկվայի մարզերի քաղաքներում։
Կան հայեր ձեր տեղեկություններով, թե միայն ադրբեջանցիներ են ձեր ակալվածները։ Մոսկվայի ոստիկանությունը այսօր 10-ին հայտնել է, որ Մոսկվայի հարավարևելքում Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիների միջև ծեծ կրթուկներից հետո մայրաքաղաքի ոստիկանները քրեական գործեր են հարուցել խուլիգանական գործողությունների և կողոպուտների հոդվածներով։ Ներկայումս 25 մարդ է ձերբակալվել։ Հավել են, ծեծ կրթուկների արդյունքում զոհեր չկան, սակայն կան վիրավորներ, առնվազն 2 հայ երիտասարդ բուժօգնություն են ստացել հիվանդանոցում։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է նաև, որ Մոսկվայի ոստիկանությունը անհապաղ կասեցնելու է հասարակական կարգի խմբակային խախտումների ցանկացած դրսևորում, իրավախախտներն էլ ենթարկվելու են օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր անվտանգության խորհրդի նիստում նորից անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակին, ընդգծելով, դա շատ զգայուն հարց է Ռուսաստանի համար։ Կրեմլի խոսնակ անվտանգության խորհրդի նիստից այլ մանրամասներ չի այդնել, միայն ասել է, անդրադարձ է եղել Ռուսաստանի և ԱՊՀ երկրների հարաբերություններին, այդ թվում Հայաստանին և Ադրբեջանին այդ երկրների սահմանին շարունակվող լարվածության լույսի ներքո։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարությամբ արդեն երկրորդ անգամ է անդրադառնում հայ-ադրբեջանական վերջին լարվածությանը։ Հարցը քննարկվել էր նաև մեկ շաբաթ առաջ, ինչից հետո Մոսկվան հայտարարել էր, որ պատրաստ է հանդես գալ միջնորդական առաքելությամբ։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել երկխոսություն սկսել և չտրվել ծայրահեղականների սադրանքներին։ Երեկ հուլիսի 23-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգե Լավրովը հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանում հայ և ադրբեջանական համայնքների, ինչպես արտգործնախարարության կայքում է նշված, նշանավոր ներկայացուցիչների՝ Food City համասեփականատեր Գոտ Նիսանովի և Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած
ստացած կարճ հաղորդագրության համաձայն քննարկվել է Ռուսաստանում ազգամիջյան խաղաղության եւ համաձայնության պահպանման գործում ադրբեջանական եւ հայկական համայնքների դերը գործող օրենսդրության համապատասխան այլ մանրամասներ այդ հանդիպումներից Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չի հայտնում Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Ռուսաստանի նախագահի առընթեր ազգամիջյան հարաբերությունների խորհրդի պետական ազգային քաղաքականության տեղեկատվական հանձնաժողովի նախագահ Արա Աբրահամյան մեծ հեռախոսազրույցում ասաց.
Գիտեք, նախաձեռնությունը իմն էր, ես հանդիպեցի արտաքին գործերի նախարարի եւ մենք զրուցեցինք այսօր ստեղծած իրավիճակի վերաբերյալ, թե ոնց անենք, որպեսզի այս խնդիրները չտարածվեն։ Այսօրվա այն ինչ որ կատարվում է Ռուսաստանում չտարածվի։ Գործնախարարը իհարկե տեղյակ էր, այս հարցով տեղյակ էր ամբողջ իշխանությունը Ռուսաստանի։ Ինքը ասաց, որ Ռուսաստան անթույլատրելի է, որպեսզի տարբերությունը շոգնեմ մի ազգի, մի որցե քաղաքացու չթողեն, վաճառեն մի որցե առևտրի կենտրոնում։
Հավելեմ նաեւ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ, որի ընթացքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Մոսկվան ընդգծել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում հավասարակշիռ մոտեցում որդեգրելու եւ կողմերի վրա զսպող ազդեցություն թողնելու կարեւորությունը, իրավիճակի հետագա սրացումը կանխելու, սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ջանքերը ակտիվացնելու համար։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր չէ, միայն անդամ է։ Այդուամենայնիվ, ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության Սերգե Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն պայմանավորվել են զարգացնել Մոսկվայի եւ Անկարայի փոխգործակցությունը իշխան տարածաշրջանի կայունացման ուղղությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանում ծավալվող իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգների, Վաշինգտոնը շարունակելու է ֆինանսավորել Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրականական ազերծումը, նախորդ գիշեր նման որոշումը կայացրել ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը, Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Ջեքի Սպայերի հեղինակած օրինագիծին, որով նախատեսվում է ուղղակի ֆինանսավորում տրամադրել պատերազմի տարիներին Ղարաբաղյան բնակավայրերի մերձակայքում նախ եւ առաջ ցանկատարածություններում այդ տարիներից մնացած ականները վնասազերծող կաղ կազմակերպությանը կողմ քվեարկեց 186 կոնգրեսական, նշեմ նաև, որ այս նախաձեռնությանը բավական ակտիվորեն ընդդիմանում էին Անկարայի հետ սերտ կապեր ունեցող կոնգրեսականները, լսենք Արտակ Խուլյանին։
$1,400,000 աջակցություն Արցախում ականազերծման աշխատանքները շարունակելու համար։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ հաստատել է Արցախում հումանիտար ականազերծման համար օգնություն հատկացնելու վերաբերյալ փոփոխությունը։ Աջակցությունը նախատեսվում է հատկացնել տարիներ շարունակ Արցախում ականազերծում իրականացնող Halo Trust կազմակերպությանը։ Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից հայկական ծագում ունեցող կոնգրեսական Ջեքի Սպիերը մինչ օրենսդրական փոփոխությունը հայտարարել էր, որ ինքն անցած տարի եղել է Արցախում ու տեղում ծանոթացել իրավիճակին։
Երբ անցյալ տարի այցելեցի Լեռնային Ղարաբաղ, սեփական աչքերով տեսա, թե պատերազմի մահաբեր բեկորները, որ ծածկում են այս տարածաշրջանը, ինչպես են սպառնում բնակիչների տնտեսական եւ ֆիզիկական անվտանգությանը։
Կոնգրեսականը ընդգծել է, որ 1994 թվականի հակամարտության ավարտից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում ականներից եւ չպայթած արկերից տուժած գրեթե 400 խաղաղ բնակիչներից մոտավորապես 1/4 որտա երեխաներ են։
Լեռնային Ղարաբաղն ունի տարեկան 1 շնչի հաշվով աշխարհում ականների հետ կապված միջադեպերի ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը, որը երբեմն համեմատելի է Իրաքի, Կոլումբիայի կամ Կամբոջայի հետ։ Halo Trust-ի ականազերծող խմբերը, որոնցից մի քանիսի կազմում միայն կանայք են, կատարել են աներևակայելի համարձակ եւ կենսական նշանակություն ունեցող աշխատանք։
Ջեքի Սփիերը մտահոգություն էր հայտնել, որ այդ աշխատանքը դադարելու վտանգի առաջ է կանգնած, քանի որ գարնանը ավարտվել էին պետական միջոցները։ Իսկ USAID-ի կողմից կառավարվող ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական ականազերծման միակ ծրագիրն է, ասել է կոնգրեսականը։ Ավելի վաղ որոշվել էր $1.4 million աջակցությունը տրամադրել կրթական եւ մշակութային փոխանակման ծրագրերին։ Ինչպես Ջեքի Սփիերը, այնպես էլ նախաձեռնության մյուս հեղինակները անհրաժեշտ են համարել իրենց ձևակերպմամբ կյանքեր փրկող ական ազերծման ծրագրի շարունակությունը։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ TJ Cox-ի խոսքով
Այս փոփոխությունը կտրամադրի կարևոր մարդասիրական օգնություն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բազմաթիվ ընտանիքներին, որոնք շարունակում են ապրել մշտական վտանգի մեջ, նրանց հիմնական հավաստիացում տալով, որ բաց տարածությունները կարող են ըմբոշխնելու, այլ ոչ թե վախենալու վայր լինել։
Ներկայացուցիչների պալատի ընդունած նախագիծը Արցախի համար մեծ նշանակություն ունի, հայտարարում է Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։ Վերջինս ընդգծեց ականաձերծման ծրագրի շնորհիվ տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքեր են փրկվել։
Պարզ է, որ Արցախը ամենաականապատված տարածքներից մեկն է աշխարհում, և սա արդյունք էր այդ պատերազմի, որ Ադրբեջանի կողմից անձազերծվեց մեր դեմ, և այն, որ մի շատ տարածքներ բազմաթիվ անգամ այսպես անցել են, կամ և հակարակորդի կողմ այնուտեղ ազատագրվել են, նորից անցել են, և այնքան է ականազերծվել, որ իհարկե մեծ վնաս էր հասցնում և առաջին հերթին մարդկանց կյանքին, և իհարկե տնտեսությանը և այլն։
Դավիթ Բաբայանն ասում է, ականապատ տարածքները նաև երկրի տնտեսությանն են վնաս հասցրել։
Այս տարիների ընթացքում իրոք քրտնաջան աշխատանք է կատարվել, տասնյակ հազարավոր այսպես քառակուսի մետրներ տարածքի ականազերծվել են, մաքրվել են, հիմա դրանք անվտանգ են, օգտագործում են, և շատ այսպես կարևորում ենք այդ որոշումը։ ժամանակին այսպես խնդիրներ կար, և մենք հույս ենք հայտնել, որ այնուամենայնիվ կվերանայվի, և վերանայվեց, և այստեղ նաև մեծ է Մայր Հայաստանի մեր քյուրքի քուրերի և եղբայրների ներդրումը, ինչը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ միասնական ճակատով, երբ որ մենք հանդես ենք գալիս, միշտ հասնում ենք այսպես արդյունքների։
Հալոթրաստ կազմակերպությունը Արցախում 2000 թվականից է սկսել ականազերծման աշխատանքները։ Այս ընթացքում աշխատանքներում ներգրավված են եղել նաև տեղի բնակիչները, ինչպես Դավիթ Բաբայանի լուծել է նաև նրանց աշխատանքի խնդիրը։ Կազմակերպությունը շուրջ 500 ականապատ դաշտ է մաքրել, վնասազերծելով 61,000 ական։ Ականազերծման աշխատանքների ընթացքում 2018-ին Արցախում հակատանկային ականի պայթյունի հետևանքով մահացել էին կազմակերպության 3 աշխատակիցները, իսկ 2-ը վիրավորվել էին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմային, նշեմ, որ Մոսկվայում հայերի և ադրբեջանցիների միջև բախումները կանխել փորձող Ռուսաստանը Տավուշի մարզում հուլիսի 12-ից 16-ը տեղի ունեցած մարտերի ավարտից մոտ 1 շաբաթ անց կարծես ավելի ակտիվորեն է սկսում ուշադրություն դարձնել հարավային Կովկասում ծավալվող իրադարձություններին։ Խոսքը նախև առաջ վերջին իրադարձությունների ընթացքում Թուրքիայի ցուցաբերած ակտիվության մասին է հիշեցնեմ։ Թուրքիան ամենաբարձր մակարդակում Իրան վերապահ հաջակցությունը հայտնեց Ադրբեջանին ռազմական գործողության ուցուններին զուգահեռան կառավարում հյուրընկալելով ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականների պատվիրակությանը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության վերջին օրերի ակտիվության և դրա երևանյան արձագանքների մասին պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանը հորդորել է Թուրքիային զսպվածություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում։ 3 հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության, Մոսկվան ընդգծել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում հավասարակշիռ մոտեցում որդեգրելու և կողմերի վրա զսպող ազդեցություն թողնելու կարևորությունը, իրավիճակի հետագա սրացումը կանխելու, սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ջանքերը ակտիվացնելու համար։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, հայկական կողմը շատ ճիշտ շեշտադրում է կատարել ուշադրություն հրավիրելով Թուրքիայի ագրեսիվ պահվածքի վրա, իսկ Լավրով Չավուշօղլու հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի ուղերձը հստակ դեղին քարտ է Թուրքիային։
Միանշանակ դեղի քարտ կապված հարավային Կովկասի հետ։ Դու գիտեք, իրանք նաև խոսեցին Լիբիայի հարցի հետ կապված, այնտեղ էլ չէ, գիտեք, տարաձայնություն էլ կան Ռուսաստան-Թուրքիա, բայց կարմիր քարտը տրված էր Ռուսաստանի կողմից հենց հարավային Կովկասը ապակայունացնելու քայլերի հետ կապված։
Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի մեկնարկին իր ելույթում նաև հայտարարել էր, որ հայ-ադրբեջանական հուլիսյան բախման ժամանակ միակ երկիրը, որ փորձում էր ոչ թե հանդարտեցնել իրավիճակը, այլ բռնություններ հրահրել, Թուրքիան էր, և այդ երկրի ագրեսիվության աճը առաջ է բերում նաև Հայաստանի քաղաքականության որոշակի վերանայման անհրաժեշտություն, այդ թվում Թուրքիայի ագրեսիվությունը զսպելու միջազգային ֆորմատներում Հայաստանի մասնակցության ծավալների իմաստով։ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, կառավարությունը հավանաբար հետագայում կմանրամասնի, ինչ վերանայման մասին է խոսքը, սակայն սակայն կարծում է շեշտադրումները շատ տեղին են։ Ըստ քաղաքագետի Թուրքիայի քաղաքականությունն այժմ շատ նման է այն քաղաքականությանը, որ վարում էր ֆաշիստական Գերմանիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ։
Մենք շատ ակտիվ հիմա պետք է լինենք, քանի որ Թուրքիայի քաղաքականությունը ոչ թե պրոբլեմ է, ասեն պրոբլեմ է, ոչ, իրանք ուղղակիորեն ձորքերով մտնում են տարբեր երկրներ, դա լուրջ վտանգ է ամբողջ աշխարհի համար։ Դու ակնհայտ է, որ մենք պետք է լինենք ակտիվ, դրան դիմադրենք, որ չնայենք մենք սեպարատ, ասենք այ կա Արցախի հարց, ու այս վեճը Ադրբեջանի հետ Արցախի հարցի հետ կապված է, ոչ, դա պետք է դիտվի ավելի լայն կոնտեքստով։ Թուրք-ադրբեջանական ալյանսի այդ հարձակումը տարբեր երկրների վրա, տարբեր պետությունների վրա, կազմակերպությունների վրա, ավելի լայն իմաստով պետք է նայենք, ես ողջունում եմ այդ քաղաքականություն։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին, ապա այս մասին ևս երեք հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Երևանն ու Բաքուն տարբեր նախաձեռնություններ են ներկայացնում բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու ուղղությամբ, առանց մանրամասնելու այդ առաջարկների բովանդակությունը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, հայկական կողմի տեսակետը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է հուլիսի 23-ի ելույթում։
Մեր դիրքորոշումները հետևյալն են, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան, որ պետք է համապատասխան մթնոլորտ լինի, որպեսզի լինեն առարկայական բանակցություններ, այսինքն Ադրբեջանի այս ագրեսիվ գործողությունները եւ ռետրաբանությունները չեն նպաստում այդ մթնոլորտին, որ մենք մերժում ենք Թուրքիայի ապակառուցողական դերը վերջին իրադարձությունների համատեքստում, եւ որ հարաժեշտ է, ինչպես այդ միշտ է անհրաժեշտ եղել, բայց հիմա ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց անհրաժեշտությունը սահմանին հրադադարի խախտման հետաքննող մեխանիզմների ստեղծման։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար այսօր անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության, այն համարելով մեջբերում եմ հերթական հարվածը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ տարվող բանակցային գործընթացին։ Նրա խոսքով դրանով Հայաստանը ցանկանում է կանգնեցնել բանակցային գործընթացն ու հանդես է գալիս դրա ձևաչափը փոխելու պահանջով, սակայն ձևաչափը չի կարող փոխվել։ Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, Ադրբեջանը վերջին շրջանում աչքի է ընկնում իրար հակասող հայտարարություններով։
Եթե տեսնենք, թե նրանք ինչ են ասում, մեկ ասում են, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը արդյունավետ չէ եւ այն պետք է փոխել, մեկ ասում են, որ պետք է հարցը քննարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լայն ֆորմատով, մեկը մեզ մեղադրում են բանակցությունների ֆորմատը փոխել, մեջ այսպես ինքնահակասող հայտարարությունները։ Ինչ վերաբերում է մեզ, մենք ասում ենք նույնը, ինչ շարունակաբար ասել ենք, որ Արցախի ճակատագիրը չի կարող որոշվել առանց Արցախի մասնակցության։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը, կարծում եմ, բավարար արդյունավետություն ունի եւ լավ հարթակ է։
Ադրբեջանցի գործարարներին պատկանող մոսկովյան մեծածախ շուկաներում հայկական ապրանքների վրա սահմանված փաստացի ըմբարգոն անցած գիշեր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած բախումների յուրատեսակ նախերգանքը դարձավ։ Ստեղծված իրավիճակում ռուսաստանյան շուկայում աշխատող հայ գործարարներն արդյոք այսպես կոչված պլան Բ ունեն, թե ոչ, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսաստանում Հայաստանից արտահանված բերքի իրացման խնդիրներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է գործընթացը ճիշտ կազմակերպել, ասում են հայաստանցի արտահանողները։ Օրեր առաջ ադրբեջանցի միլիարդատերերին պատկանող Մոսկվայի ամենախոշոր Food City շուկայում արգելել էին հայկական պետհամարանիշներով մեքենաներին կայանել ու առևտուր անել։ Հայկական ապրանքի համար երեք իր դռները փակեց նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամում պատկանող մոսկովյան Տվոյ Դոմ առևտրի կենտրոնը։ Արտահանողները ծիրանով լի բեռնատարերը հայ գործարարներին պատկանող վաճառքի կետեր տեղափոխեցին։ Մոսկվայաբնակ հայերն էլ հավաքվեցին ու մի անգամից գնեցին, մնացած գրեթե ամբողջ բերքը։ Սա այդուհանդերձ հիմնական լուծում լինել չի կարող, ասում է բեռնափոխադրումներ իրականացնող Սպինակեր ընկերության ղեկավար Նորայր Գևորքյանը։ Նա ընդգծում է, պարզ չէ, թե որքան կշարունակվի ռուսաստանաբնակ հայերի համախմբվածությունը, ուստի իրավիճակից դուրս գալու երկու ելք է տեսնում. կամ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները պիտի կանխեն ազգային հիմքով խտրականությունը, կամ էլ տեղի հայ գործարարները պետք է այլընտրանքային տարբերակ մտածեն։
Մենք հիմա Ցիրանի թեման, այսպես ասած, բարեհաջող ավարտեցինք, բայց Ցիրանի թեման ընդհանրապես Հայաստանի զարդանվող մրգերի կամ բանջարեգնի մասով ճիշտ ժամանակային առումով ընդամենը 1.5 ամիս է տևում, իսկ մենք ունենք տարին 12 ամսի մեջ արտահանվող մրգեր, հենց ֆուտսիդի և հեսա գալուա դեկցի սեզոնը, հետո գալուա խաղողը։ Այս սրա դեպքում մենք կարող ենք լուրջ քննիռ ունենք։
Գևորքյանի գնահատմամբ ֆուտսիդիում առևտուր անելու հնարավորության բացակայությունն ազդելու է բոլոր հայ արտահանողների վրա, բոլորն էլ այս շուկայի հետ առնչվում են։ Հայ արտահանողների համար սովորական էր ապրանքն այդ շուկա տանել ու այնտեղ առևտուրանող ադրբեջանցիներին վաճառելը։ Անգամ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում հայ բիզնեսմենները առևտուրանելու որևէ խնդիր չեն ունեցել Ռուսաստանում, ասում է արտահանմամբ սպաղվող հայաստանյան ամենախոշոր ընկերություններից մեկի Սպայկայի նախագծերի կառավարման բաժնի ղեկավար Կարեն Բաղդասարյանը։
Հայերը, ովքեր որ ֆոտոցիկի են տանում ապրանքը, ել եմ ասում, իրենց համար ուղղակի հարմար հարթակ է, որտեղ այնտեղ շատ հեշտ ամտնում ես, մեքենային մոտենում են առևտրականներ, 99% թուրք ադրբեջանցիներ, և առնում են այդ ապրանքը, այսինքն հայերը ամենահեշտ ճանապարհով էին փորձում իրացնել իրենց ապրանքը, առանց իրենց նեղություն տալու, կոպիտ ասած։
Բաղդասարյանի պնդմամբ հայերն այլևս այդ շուկայում առևտուր չպետք է անեն։
Պետք է ընդամենը գտնել են կազմակերպությունները, ովքեր հայերի հետ պատրաստ են շարունակել աշխատել, ավելի վստահելի գործընկերների գտնել, որոնք հարավորն են, շահազարավոր են Ռուսաստանում։
Սպայկայի ներկայացուցիչի կարծիքով անհրաժեշտ է աշխատել սուպերմարկետների հետ, հանախանութներում նման միջադեպեր չեն լինի։ Վստահեցնելով հայկական գյուղմթերքից մասնավորապես Ծիրանից հրաժարվելով, ադրբեջանցիներն ավելի կտուժեն, որովհետև հայերից էժան գնում են հետո թանկ վաճառում նույն սուպերմարկետներին։
Պետք է արագ հրաժարվել ադրբեջանցիներին հայկական ապրանքի միջոցով փող աշխատելու հնարավորություն տալուց։
Սպինակեր ընկերության ղեկավար Նորայր Գևորքյանն էլ պնդում է, հայաստանցի ֆերմերները չպետք է գնան հասնեն Ռուսաստան ու բերքը շուկայում իրացնեն։ Սա ըստ գործարարի 21-րդ դարին հարիր չէ։
Նա պիտի լինի այսպես. ֆերմերը վերավաճառում է ինչ-որ մի հատ ընկերության, որը իրավաբանորեն ավելի է պաշտպանված, հա, ու ինքն է որոշում շուկայում վաճառի, թե ցանցին տա։ Ցանցերի դեպքում մեզ համոզված եմ, այդպիսի խնդիր չէր լինելու։
Գործարարն ասում է, Հայաստանում փոքր ֆերմերները շատ են, ովքեր ինքնուրույն են որոշում, որտեղ ու ինչպես իրացնել բերքը։ Նրանք չեն միավորվում, ինչն էլ հանգեցնում է այսպիսի խնդիրների։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին նախորդին հայտնի դարձավ, որ խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանն է լքում, քաղաքական այս ուժի ամենաազդեցիկ և ակտիվ անդամներից մեկը Սերգեյ Բագրատյանը։ Խմբակցությունը լքելու մտադրության մասին Բագրատյանը երեք պաշտոնապես էր տեղեկացրել խորհրդանի խոսնակին, որ ներնման անսպասելի որոշման պատճառը փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հարցաքննվել է ՎԿ-ի կարգավիճակով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում այս մասին Ազատությանը փոխանցեց դատախազության մամուլի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը, սակայն թե ինչ քրեական գործի շրջանակներում է Սերգեյ Բագրատյանը հարցաքննվել, դատախազությունը չի հայտնում նախաքննության գաղտնիության պատճառով։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերգեյ Բագրատյանը գրությամբ դիմել է ազգային ժողովի նախագահին, տեղեկացնելով, որ դուրս է գալիս Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Մամուլում վարկած է շրջանառվում, որ Բագրատյանի խմբակցությունից հեռանալը կապված է մարզպետ աշխատած ժամանակներում ինչ-որ քրեական գործի հետ։ Խմբակցությունից Բագրատյանի հեռանալը նշանակում է, որ նա կդառնա անկախ պատգամավոր, եթե իհարկե նաև մանդատը վայր չդնի։ Նման օնեզդրական պահանջ, սակայն, չկա։ Սերգեյ Բագրատյանից մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց, նրա հեռախոսը անջատված է։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, իրենք ևս շուրջ 1 ամիս է Բագրատյանի հետ չեն կարողանում կապ հաստատել և նրա խմբակցությունից դուրս գալը իրենց համար անակնկալ է եղել։
Որևէ տարաձայնություն պարոն Բագրատյանի հետ երբևէ, որևէ անգամ, ոչ խմբակցության, որևէ պատգամավորի, ոչ խմբակցության, ոչ խմբակցության ղեկավարի հետ չի եղել։ Մենք մշտապես միշտ շատ ակտիվ աշխատանքային, գործընկերային, ընկերական հարաբերություններ ենք ունեցել Սերգեյ Բագրատյանի հետ։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում պարոն Բագրատյանի հետ որևէ կապ չի եղել, որտեղ իր հեռախոսները մշտապես եղել են անհասանելի մեզ համար, ուղղակի իսկապես անակնկալ է եղել, այսինքն մենք նախապես չենք իմացել այդ դիմումի մասին, տեղեկացել ենք ինչպես դուք ազգային ժողովի կայքից, որևէ մեկնաբանություն, թե ինչու է Սերգեյ Բաքրատյանը դուրս եկել խմբակցությունից, չեմ կարող տալ այն պարզ պատճառով, որ որևէ ուրեմն կապ այս պահի դրությամբ առ այս պահը Սերգեյ Բաքրատյանի հետ չկա։ Ձերնպահ կմնան որևէ գնահատական հնչեցնելուց մինչ այն պահը, երբ մեզ կհաջողվի զրուցել Սերգեյ Բաքրատյանի հետ։
Դուք ունեք ենթադրություն, թե ինչը կարող էր նման
որ բնականաբար ենթադրություններ կան եւ կարող են լինել, բայց ցանկացած ենթադրություն դա լեգիտիմ չէ, մեզ համար շատ կարեւոր կլինի Սերգեյ Բաքրատյանի մեկնաբանությունը, եթե ինքը հարկ եւ պատշաճ կհամարի մեկնաբանել։
Փաստորեն շարունակելու է որպես անկախ պատգամավոր իր գործունեությունը։
Իր հայտարարությունից ենթադրվում է այդպես։
Եվ մանդատի հարց հնարավոր
է։ Մենք նման ես չեմ կարող հիմա խմբակցության անունից որևէ բան ասել, խմբակցությունը չի հավաքվել, ամառվա ընթացքում մենք որևէ այլ քննարկումներ չենք ունեցել, այնպես որ ես որևէ բան այս պահին ասել չեմ կարող, հիմա մենք բոլորս արձակուրդի մեջ ենք։
Բայց հնարավոր է առաջիկայում խմբակցությունը քննարկի հարցը։
Ես նման տեղեկատվություն չունեմ։
Լուրեր է ճանաչում քրական գործերի հետ կապված կամ արդյոք ձեր ենթադրությունը ո՞րն է։
Ես չեմ կարող իմ ենթադրությունը հրապարակել, միչև Սերգեյ Բաքրատյանը չխոսի, ես սա այն գործը չէ, որ մենք առաջնորդենք ենթադրություններ ունենք, զերո տեղեկատվություն։ Զերո տեղեկատվություն, ինչու է Սերգեյ Բաքրատյանը դուրս եկել խմբակցությունից։
Խմբակցության այլ անդամների վերաբերյալ կան արդյոք տեղեկություններ։
Ոչ, ես նման որևէ տեղեկատվություն չունեմ։
Այսինքն որևէ մեկը չի պատրաստվում դուրս գալ։
Ես նման տեղեկատվություն չունեմ, այս պահին մենք բոլորս արձակուրդի մեջ ենք եւ այդպես ամենօրյա շփումն է խմբակցության անդամների ինձ հետ կոնկրետ չկա։
Այս մեր անդրադառնանք վերջին ամիսների եւս մեկ կարևորագույն թեմային՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Առողջապահության նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն այսօր եւս Հայաստանում հայտնաբերված վարակակիրների թիվը ավելի փոքր էր, քան ապակին 69-ը, համեմատաբար քիչ էր նաեւ մահացածների թիվը։ Համաճարակաբանական վիճակագրության վերջին օրերի միտումները իշխանություններին եւ բժիշկներին խիստ զգուշավոր լավատեսության առիթ են տալիս։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հունիսի 14-ից հետո առաջին անգամ կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը պակաս է 10,000-ից։ Այս պահին փաստացի բուժում ստացողները 9,969 հոգի են։ Վարչապետ Փաշինյանի տպավորությամբ ճգնաժամը հաղթահարելու փուլում ենք։
Աշնան հնարավոր երկրորդ ալիքի համաշխարային կանխատեսվող երկրորդ ալիքի նկատմամբ կարող ենք ավելի լավ դիմակայունություն ունենալ։
Վերջին մեկ օրում վարակի 451 նոր դեպք է հաստատվել 1935 թեստավորվածներից, հաստատվել է հետազոտությունների շուրջ 23%-ը, կովիդի հետևանքով մահացել է 5 հոգի։
Մեր երկրում արդեն 700-ին մոտ մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, սիրելի հայրենակիցներ, պատկերացնու՞մ եք այդ թիվը։ Եվ սա շատ սարսափելի վիճակագրություն է, եւ խնդրում եմ ձեզ մի տուրք չտաք այդ բաներին, այդ հայտարարություններին։
Վարչապետը նկատել է կովիդ իրավիճակի մեղմանը զուգահեռ ակտիվացել է, այսպես ասած, հակադիմակային շարժումը։ Տեմպի անկումն ասում է հիմնականում հենց դիմակ կրելու արդյունք է։
Տհաճա մեզ համար, ժողովուրդ ջան, բոլորիս համար է տհաճա, ես ինձ համար էլ է տհաճ, որ դիմակ եմ կրում, սկսած մեքենայից, վերջացրած մնացած տեղերով, խորհրդակցություններին եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ այս դինամիկան մենք ունենք միայն ու միայն, այսինքն չասեմ միայն, բայց հիմնականում դիմակի կրման որոշակի կարգուկանոն ունենալու պատճառով եւ շնորհիվ։
Արդյոք շոկ եղանակն իր բարենպաստ գործնանում է վարակի դեպքերի նվազման առումով։ Ըստ վարչապետի, դեռ հունիսին դիտարկել են այն երկրների իրավիճակը, որտեղ ջերմաստիճանը 35-ից 40 էր, զուգահեռ կովիդը ծավալվում էր։ Եզրակացությունը հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է համավարակից դուրս գալու ուղին։ Պարետատունը չի շտապի դիմակ կրելու կանոնները թուլացնել։
Եթե մենք դա չենք անում, ուրեմն դա այս պահին հնարավոր չի կամ խելամիտ չի, վստահություն չկա, որ դա ճիշտ քայլ է։
Վիճակագրագետ Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանը վստահ է, կովիդի պիկն անցել ենք եւ առաջիկա 1.5 ամսում վարակի նոր դեպքերի թիվը միայն նվազելու է։
Պիկը եղել է հունիսի առաջին կեսին, դրանից հետո սկսել է դանդաղ նվազում, որը արագացել է վերջին օրերի ընթացքում։
Ինչ հաշվարկներ են այս կանխատեսման հիմքում, Հրանտ Միքայելյան ասում է, առաջիկա 1.5 ամսում Հայաստանը կմնա սոցիալական ակտիվության կայուն փուլում, դպրոցները փակ են, դիմակներ դնելու պահանջը վերահսկվում է, եղանակն էլ մինչև սեպտեմբերի սկիզբ կտրուկ չի փոխվի, և կարևորը մարդկանց ինքնամեկուսացման ինդեքսը։
Յանդեքսը ինքնամեկուսացման ինդեքսը ներկայացնում, որով մենք կարող ենք իմանալ, ինչքան հաճախ մարդիկ տնից դուրս են գալիս ամեն օրվա կտրվածքով։ Հիմա այդ ակտիվությունը 30%-ով ավելի քիչ է, քան եղել է մինչև համավարակը։
Իսկ թե ինչ կլինի հետո սեպտեմբերի 2-րդ կեսից առայժմ կանխատեսելի չէ։ Վիճակագրագետը չի բացառում կորոնավիրուսի 2-րդ պիկ նոյեմբերից։
Բացի դպրոցներից կարող են վերաբացվել արդեն բուհերը, հետո դպրոցները ենթադրենք սեպտեմբերին կարող են բոլոր պատուհանները բաց թողնեն, իսկ եթե հետո սկսեն պատուհանները փակել, ենթադրենք հոկտեմբերից, նոյեմբերից, այդ ժամանակ հաստատ իրավիճակի փոփոխություն հնարավոր է։
Փորձագետ Միքայելյանը նաև վարակակիրների ամբողջական պատկերն է փորձել վերլուծել։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, այս պահին COVID վարակակիրների թիվը 9,969 է։ Միքայելյանի կարծիքով իրական թիվը 3 անգամ ավելի է, բայց ասում է, վախենալ պետք չէ։
Եթե մենք վերցնենք, ենթադրենք Իսպանիա, ապա այդտեղ գրանցվածների թիվը մոտավորապես 300 000 կամ մի քիչ ավելի քիչ, իսկ հակամարմիններով ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 2 միլիոն 350 000 վարակակիր կար, այսինքն ընդհանուր առմամբ վարակվել են։ Այսպիսով այդտեղ տարբերությունը 8 անգամ է մեր մոտ, իմ հաշվարկով, եթե իմ հաշվարկը ճիշտ է, 3.5 անգամ է։
Ինչ վերաբերում է համավարակի դեմ պայքարում իշխանությունների առողջապահության ոլորտի պատասխանատուների ձեռնարկած քայլերին, Միքայելյանը սխալ է համարում այն, որ ի սկզբանե վիրուսի վտանգը թերագնահատվեց, ապա լիարժեք չվերահսկվեց կարանտինը, ապա ուշացավ հիվանդանոցներում նոր տեղերի ավելացումը։
Քաղաքականությունը այս պայմանությամբ ուղղվել է և դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք, բայց արձագանքը եղել է ուշացած և շատ դեպքերում թերագնահատել են խնդրի լուրջ լինելը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 16 միլիոնի, վարակակիրների մոտ 1/100, ավելի քան 4 միլիոնը կենտրոնացած է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ վերջին 24 ժամերին COVID-19-ից ավելի քան 1000 մարդ է մահացել։ Համաճարակաբանական ծանր կացության ֆոնին, սակայն, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները շարունակում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դեմ ամիսներ առաջ մեկնարկած պայքարը։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Միացյալ Նահանգները շարունակում է մեղադրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը Չինաստանի շահերը սպասարկելու մեջ, ԱՀԿ-ն իր հերթին շարունակում է հերքել մեղադրանքները։ Շաբաթասկզբին Բրիտանիա կատարած այցելության ընթացքում պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, քննադատելով Չինաստանի քաղաքականությունը, նաև նշել էր Չինաստանի ազդեցությունը ԱՀԿ-ի վրա, հարցականի տակ դնելով միջազգային այդ կազմակերպության անկախությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը Ժնևում երեկ կայացած ասուլիսում անընդունելի է համարել Փոմպեոյի հայտարարությունը.
And the comments are untrue and unacceptable and without any foundation for that matter.
Մեկնաբանությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, անընդունելի են եւ որևէ հիմնավորում չունեն։ Նա որոշ դիտարկումների արդյունքները ներկայացրել աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման վերաբերյալ։
Although all countries have been affected, we continue to see intense transmission in a relatively small group of countries.
Չնայած բոլոր երկրները տուժել են, մեր դիտարկմամբ վիրուսը ակտիվորեն տարածվում է երկրների փոքր խմբում, մոտավորապես 10 միլիոն դեպքերը, մինչ հիմա հաստատված դեպքերի 2/3-ը ընկնում է 10 երկրի վրա, իսկ այսօր հայտարարված դեպքերի մոտավորապես կեսը արձանագրված են 3 երկրներում, ասել է նա։ ԱՀԿ-ի արտակարգ իրավիճակների տնօրեն Մայք Ռայանը նշել է, որ լոկդաունից դուրս եկող երկրները անխուսափելիորեն հանդիպում են վիրուսի դեպքերի աճի, ինչպես տեղի ունեցավ Իսպանիայում։ Գեբրեյեսուսն իր հերթին հավրել է, եթե որևէ տեղ դեպքերը նվազում են, դա չի նշանակում, որ կարելի է կորցնել զգոնությունը։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 15,600,000-ը, վարակվածներից ավելի քան 600,000-ը մահացել է, 9,500,000-ից ավելին ապաքինվել է։ Վիրուսի ամենաբարձր թվերը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ ամենաշատ թեստերն են անցկացվում։ ԱՄՆ-ում վարակվածների թիվը անցավ 4 միլիոնի շեմը։ Կորոնավիրուսի տարածման գրաֆիկը ցույց է տալիս, թե որքան արագ է այն ընթարցակվում։ Միացյալ Նահանգներում առաջին դեպքը արձանագրվել է հունվարի 21-ին։ Վարակվածների թիվը 1 միլիոնի է հասել 3 ամսվա ընթացքում, իսկ հաջորդ միլիոնին 43 օրվա ընթացքում։ 4 շաբաթ անց վարակվածների թիվը դարձել է 3 միլիոն և ընդամենը 15 օրվա ընթացքում հասել է 4 միլիոնի։ Վարակվածներից ավելի քան 147,000-ը մահացել են, մոտավորապես 2 միլիոնը բուժվել է, ևս 2 միլիոնի բուժումը շարունակվում է։ Անցած մեկ օրում, ըստ Ջոնս Հոպկինսի համալսարանի տվյալների, Միացյալ Նահանգներում հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 84,500 նոր դեպք։ Եվրոպական որոշ երկրներում ևս կորոնավիրուսի աճ է նկատվում կարանտինային սահմանափակումները վերացնելուց հետո։ Իսպանիայում անցած մեկ օրում 971 նոր վարակագիր։ Իսպանիան կորոնավիրուսից տուժած եվրոպական երկրներից մեկն է, որտեղ ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է 300,000-ից ավելի դեպք։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելացել է նաև մահացությունը, մահվան դեպքերը անցել են 28,000-ը։ Ֆրանսիայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում թեստերի 1000-ից ավելի պատասխանները դրական արդյունք են ցույց տվել։ Առողջապահության նախարարության շաբաթական ամփոփումը վկայում է, որ նախորդ շաբաթվա համեմատ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի դեպքերը աճել են 26%-ով։ Ֆրանսիայում վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 180,000-ի, նրանցից ավելի քան 30,000-ը մահացել է։ Կորոնավիրուսի նոր բռնկումները երկրի արևմտյան շրջաններում են։ Որոշ քաղաքներում այսօրվանից դիմակ կրել է պարտադիր է։ Ատլանտյանի ծովափնյա Լեպուլիգենի քաղաքապետարանի 3 կայացրած որոշման համաձայն դիմակ չկրողներին տուգանք է սպառնում։ Երեկոյան արդեն ոստիկանները անցորդներին զբոսաշրջիկներին տեղեկացնում և պահանջում էին բաց տարածքներում դիմակ կրել։ Անցորդները սովորաբար իրենց մոտ դիմակ են ունենում և կատարել են ոստիկանների խնդրանքը։ Անցած երկու շաբթի, հուլիսի 20-ին, Ֆրանսիան որոշել էր դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել փակ տարածքների համար, բայց տեղական իշխանությունները, հաշվի առնելով իրենց մոտ տիրող իրավիճակը, պահանջները կարող են ավելի խստացնել դիմակ կրել նաև բաց տարածքներում։ Լեպուլիգենի ծովափին քաղցրավենիկ վաճառող Շեյլան դա լավ գաղափար է համարում, դիմակ կրելը վաղուցվանից պետք է պարտադիր լիներ, ասել է նա։
Թուրքիայում այսօր առանց չափազանցության պատմական օր է, ոմանց համար այն ուրախալի է, շատ-շատերի համար էլ խիստ տխուր։ Այսօր ավելի քան 86 տարի տևած ընդմիջումից հետո 1.5 հազար ամյակի պատմություն ունեցող բյուզանդական կայսրության վերելքի շրջանում կառուցված Այա Սոֆիայի տաճարում կրկին մահմեդական աղոթք հնչեց։ Թուրքիայի բարձրագույն դատականության Այա Սոֆիան թանգարանից մսկիթի վերածելու պահանջը բավարարել էր 2 շաբաթ առաջ, և այսօր արդեն հազարավոր սունիներ այստեղ էին Թուրքիայի նախագահ Ջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավորությամբ։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
86 տարվա դադարից հետո այսօր Այա Սոֆիայի մինարեցներից աղոթքի կանչ, ազանի ձայն հնչեց և ուրբաթորյա աղոթք նամազ կատարվեց։ Տասնամյակներ շարունակ թանգարանի կարգավիճակ ունեցած ուղափառ քրիստոնեական աշխարհի կարևորագույն կառույցը Սուրբ Սոֆիայի հռչակավոր տաճարը այսօր վերաբացվեց որպես մսկիթ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նախարարական կաբինետի հոգևոր և աշխարհիկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու հյուրերի հետ միասին մասնակցեց առաջին աղոթքի արարողությանը։ Թուրքիայի տարբեր անկյուններից Ստամբուլ եկած հազարավոր հավատացյալներ վաղարավոտից հավաքվել էին Այա Սոֆիայի մերձակայքում և ծնկելով մսկիթի ամբողջ տարածքում միացել աղոթքին։ Հավաքվածները միջոցառմանը հետևում էին դրսում տեղադրված հսկա էկրանների միջոցով։ 6-րդ դարում կառուցված երբեմնի եկեղեցում աղոթքի համար կանաչ գորգ էր փռվել, իսկ տաճարի պատերը զարդարող քրիստոնեական սրբապատ պատկերները ծածկվել էին վարագույրներով։ Ուշագրավ է, որ արարողության ընթացքում կրոնական կրթություն ստացած նախագահ Էրդողանը Ղուրանից հատվածներ ընթերցեց։ Չնայած ուղափար եկեղեցու առաջնորդների և արևմտյան ղեկավարների խիստ քննադատությանը, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մտավ Թուրքիայի պատմության մեջ, Ստամբուլի գրավման խորհրդանիշը համարվող Այա Սոֆիան վերադարձնելով հավատացյալ թուրքերին։ Թուրքիայի լիբերալ հատվածների համոզմամբ այս քայլը լուրջ արված է աշխարհիկ պետության հիմքերին։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը իր Թվիտերան էջում գրել է. «Այսօր Այա Սոֆիայում գտնվող պետական վերնախավը ուրբաթորյա նամազից հետո թող աղոթի նաև բազմազան Թուրքիայի թաղման համար»։ Ակոս Շապաթաթերթի սյունակագիր Սևան Դեյրմենջանի կարծիքով Թուրքիայի պահպանողական իշխանությունները այս քայլով նպատակ են հետապնդում համախմբել ազգայնական և կրոնական ընտրազանգվածը։
Ուրեմն Այա Սոֆիայի այսօր մզգիտի վերածվելը կգարձեմ, որ Թուրքիո պահպանողական Թուրքիո այսօր այլևս և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և ԱԿՊ-ին իրենց ընդրազանգվածը ավելի ամուր պահելու քայլերեն մեկն է։ Անշուշտ իր ասկայնական գործընկերը ՄՀՊ-ն մեծ աստեցություն ունեցած լալու են և ասկայնական, գրոնական, գրոնաբաշ, սյուննի այդ ընդրազանգվածը ավելի կոնսոլիդացնելու, ավելի շարժման անցնելու քայլերեն մեկը, որպես կարելի է մեկնաբանել Այա Սոֆիայի մզգիտի վերածվելը։
Դերմենջանի խոսքերով Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելը վտանգում է նաև Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները։ Թուրքիայի տարածքում բազմաթիվ եկեղեցիներ մզկիթ են դարձել և այսօրվա իշխանության օրոք դրանք վերադարձնելու ջանքերը ապարդյուն են։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Թուրքիայի գլխավոր տարածաշրջանային դաշնակից երկրում էլ Ադրբեջանում շարունակում են ընդդիմադիր քիչ թե շատ ազդեցիկ ուժերից մեկի ժողովրդական ճակատի ակտիվիստներին ձերբակալել ընդդիմադիրները իշխանությունների հարվածի տակ հայտնվեցին հուլիսի 15-ի ցույցից հետո, որի ընթացքում Հայաստանի հետ պատերազմ պահանջող ցուցարարները մի քանի րոպեով մուտք էին գործել երկրի խորհրդարան։ Իլհամ Ալիևը, սակայն, պնդում էր, որ այդ ցույցի իրական նպատակը երկրում հեղաշրջում կազմակերպելն էր։ Ալիևը նույնիսկ հայտարարել էր, թե ընդդիմադիրները մեջբերում հայերից վատն են, ինչպես կատակում են ադրբեջանցի ընդդիմադիրները։ Իլհամ Ալիևը ռազմաճակատը շփոթել է ժողովրդ ճակատի հետ, թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի հետ պատերազմի պահանջով Բաքվում 10 օր առաջ տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ անկարգություններ հրահրելու մեղադրանքներով Ադրբեջանում ձերբակալվել են 46 ակտիվիստներ, նրանց սպառնում է երկարամյա ազատազրկում։ Ձերբակալվածների մեծամասնությունը Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամներ են, այդ թվում քաղաքական ուժի առաջնորդներից Ֆուադ Ղահրամանլին, ով երկարամյա բանտարկությունից հետո ազատ էր արձակվել անցած տարի։ Թուրան գործակալության փոխանցման նախորդին ձերբակալված ընդդիմադիր գործ չգտնվելու վայրը մինչ այս պահը հայտնի չէ։ Տասնյակ բերման ենթարկվածների շարքում էր նաև Մեհդի Իբրահիմովը, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իբրահիմովը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, փոխարենը ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամներ են նրա եղբայրն ու հայրը։ Վերջինս նույնպես 2016 թվականից գտնվում է բանտում, եղբոր վկայությամբ ձերբակալելիս նրանց էտի են ենթարկել և արդեն մեկ շաբաթ է գտնվում է մի սենյակում, որտեղ իրենի բացի եւս ավելի քան 100 հոգի է գտնվում։ Հուլիսի 14-ից 15-ը Թովուզի շրջանում ռազմական գործողությունների բարձրաստիճան զինվորականների մահվան ֆոնին մայրաքաղաք Բաքվում հազարավոր ադրբեջանցիներ դուրս եկան փողոց Հայաստանի հետ պատերազմ սկսելու, Ղարաբաղը վերադարձնելու կոչերով։ Չնայած երկրում գործող խիստ կարանտինին և հավաքների արգելքին, նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչպես խոստովանել է, անձամբ էր հրաման տվել ոստիկանությանը չցրել ցույցը, որը սակայն մի պահ շեղվելով բնականոն հունից անսպասելի և չնախատեսված ընթացք ստացավ։ Մի խումբ ցուցարներ հրաժարականի կոչերի ուղեկցությամբ ներխուժել են խորհրդարանի շենք եւ ինչպես հաջորդ օրը հայտարարել են իշխանությունները, ավերածություններ իրականացրել օրենսդիմալ մի շենքում։ Թեևս տարածված տեսանյութերի ակտիվիստների խորհրդարան ներխուժելու փորձը իսկուն եւ իդ կանխվել է ոստիկանական կոստ միջոցներով։ Ալիևի վարչակազմը, ինչպես նաեւ անձամբ նախագահը պնդում են, որ այդ անկարգությունները հրահրել են ընդդիմադիրները, մասնավորապես ժողովրդական ճակատ կուսակցությունը։ Ցույցի հաջորդ օրը իր կոստ եւ զգացմունքային ելույթում մեղադրանքների եւ վիրավորական արտահայտությունների տարափնչեցնելով ընդդիմախոսների հասցեին, Ալիևը մասնավորապես ասել էր, այդ մարդիկ ավելի վատն են, քան հայերը։
Onlar Ermənilərdən də pisdirlər. Erməni açıq düşməndir. Oturub orada
Չնայած նախագահի կոստ ձևակերպումներին եւ վիրավորական պիտակավորումներին, ընդդիմությունն այդ օրերին ընդգծված զսպվածություն է դրսևորում, հայտարարելով ներքին տարաձայնությունները ժամանակավորապես մոռանալու պատրաստակամության մասին։ Այդ իրադարձություններից հետո սակայն ժողովրդական ճակատ կուսակցությունը պնդում է.
Ադրբայժան հաշմիացի Ադրբայժանը ռեալ մուխալիֆետ
գործի։ Իշխանությունն ինքն է կազմակերպել այդ սադրանքը ընդդիմախոսների դեմ նոր հալածանքներ սկսելու համար եւ կտրականապես հերքում է իր մասն ակցությունը խորհրդարան ներխուժելու փորձերին։ Քաղաքական ուժը հավաստիացնում է, թե Ղարաբաղը վերադարձնելու պահանջով ցույցին կուսակցությունը լիովին աջակցել է, սակայն որևէ կերպ չի մասնակցել դրա կազմակերպմանը, որպեսզի իշխանություններին առիթ չտա այդ ամենն ընդդիմադիրների դեմ օգտագործելու համար։ Ժողճակատի տասնյակ անդամների ձերբակալությունները շարունակվում են ապրիլից, համաճարակի բռնկումից անմիջապես հետո։ Նրանց բերման ենթարկելու պատճառը, ինչպես իշխանություններն են պարզաբանում, նույնն է. Խախտել են կարանտին ինի կանոնները կամ չեն ենթարկվել ոստիկանության հրամաններին։
Հետխորթային մեկ այլ երկրում Բելարուսում 15 օրից նախագահական ընտրություններ են։ Վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով առաջիկա այդ ընտրություններն ամենադժվարինն են լինելու 1994 թվականից նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համար, թեև բոլոր առաջատար ընդդիմադիր թեկնածուները կամ ճաղերի ետևում են, կամ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրանց պարզապես չի գրանցել, այնուամենայնիվ թեժ պայքարից խուսափել հազիվ թե հաջողվի։ Երկրի ամենահայտնի տղամարդու դիմակայում է ընդդիմադիր 3 գործիչներից կազմված միասնական շտաբը։ Նման իրավիճակում Լուկաշենկոն հայտարարում է Բելարուսի տարածքում գործող օտարերկրյալդրատվամիջոցների ապակառուցողական դերակատարության մասին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Բելարուսում մինչև նախագահական ընտրությունների օրը օգոստոսին մոտ 2 շաբաթ է մնացել։ Ներքաղաքական վիճակը բավական լարված է։ 26 տարի իշխող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վճռականորեն շարունակում է նախագահությունը երկարաձգելու պայքարը եւ մատ է թափ տալիս ազատ մամուլի վրա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է Լուկաշենկոյի 2 իրական մրցակիցների՝ գործարար Վիկտոր Բաբարիկոյի եւ նախկին դիվանագետ Վալերի Ցեփկալոյի թեկնածությունների գրանցումը։ Պայքարին մասնակցելու իրավունք զրկվել է նաև ընդդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկին։ Բլոգերը ցանկացել է առաջադրվել թեկնածու բողոքի ակցիաներին, վանկարկել է «Ստոպ տարական» և «Կեցե Բելարուսը» կարկախոսները։ Լուկաշենկոին այդ համեմատությունը զայրացրել է, Տիխանովսկին արդեն մի քանի շաբաթ է բանտում է, այսօր նրա կալանքը երկարաձգել են ևս 15 օրով։ Նրան մեղադրում են հասարակական կարգը խախտելու և ապօրինի ցույցեր կազմակերպելու համար։ Բանտում են Բաբարիկոն և նրա որդին ընտրական շտաբի ղեկավար Էդուարդ նախկին դիվանագետ Ցեփկալոն հավաստի աղբյուրներից տեղեկություն է ստացել ձերբակալվելու անմիջական վտանգի մասին, վերցրել է երեխաներին և շտապ մեկնել է Ռուսաստան։ Կինը Վերոնիկան Մինսկում է մնացել։ Վերջին պահին թեկնածու է առաջադրվել բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու կինը Սվետլանան և տեղի ունեցել Լուկաշենկոին անհանգստացնող անսպասելի բան։ Հենց Սվետլանայի շուրջը միավորվել են ընդդիմադիր ուժերը։ Թեկնածուն նախընտրական հանդիպմանը եկել է Բաբարիկոյի ընտրական թիմի ղեկավար Մարիա Կոլեսնիկովայի եւ Ցեփկալոյի կնոջ Վերոնիկայի ուղեկցությամբ։ Մեր երկրի ղեկավարությունը անամոթաբար արգելել է Բելարուսի 3 հզոր թեկնածուներին մասնակցել ընտրություններին։ Նրանք են Վիկտոր Բաբարիկոն, Սերգեյ Տիխանովսկին եւ իմ ամուսինը Վալերի Ցեփկալոն։ Այս արգահատելի դեպքից հետո մենք որոշել ենք միավորվել եւ ցույց տալ կանանց համերաշխության ուժը, ասել է Վերոնիկա Ցեփկալոն։
Возможно, если бы я была одна, возможно, сил бы не хватило.
Եթե ես մենակ լինեի, անհրաժեշտ ուժը չէի ունենա, բայց հիմա զգում եմ այս հարգելի կանանց և նրանց թիմերի աջակցությունը, դա ինձ ուժ է տալիս, ասել է Սվետլանա Տիխանովսկան։ Նա խոստովանել է, որ քաղաքական գործից չէ, որ ընտրություններին գնում է, քանի որ սիրում է ամուսնուն, հայրենիքը և ազնվությունը։ Նա խոստացել է հաղթանակի դեպքում ազատել քաղբանտարկյալներին և նշանակել նոր ազնիվ և արդար ընտրություններ։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանապակել է տեղական դիտորդների ներկայությունը ընտրություններին։ ՀԿ-ից, ԵԽԽՎ-ից դիտորդներ չեն լինի։ Արտասահմանյան հատվածը կներկայացնեն միայն ԱՊՀ երկրների դիտորդները։ Այդ որոշումները պատճառաբանվում են կորոնավիրուսի վտանգով, որի մասին ինքը Լուկաշենկոն միշտ հեգնանքով է խոսում։ Կարծես ամեն ինչ արվում է օգոստոսի 9-ի ընտրությունները առավել կազմակերպված և նվազագույն ինֆորմացիայով արագ անցկացնելու համար, բայց ընդդիմադիր շարժումը չի մարում և ավելին լուսաբանվում է, հատկապես դա է զայրացնում Բայցկային, ով հայտարարել է, թե լրագրողները պետք է ցույցերը լուսաբանելու փոխարեն գնան դաշտեր բերքահավաքը լուսաբանելու։
Пускай поедут в поле, где сегодня идёт действительно сражение, борьба за урожай.
Լուկաշենկոն պահանջում է երկրից վտարել BBC-ի և Ազատության լրագրողներին։
BBC, Свобода, Свободная Европа и так далее, стримы эти призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите?
Սա ինչ վերաբերմունք է։ BBC, Ազատություն ռադիոկայան, Ազատ Եվրոպա, ինտերնետային հեռարձակումներ, ել չեմ ասում, որ սադրում են, զանգվածային անկարգություններ են հրահրում։ Ինչու եք դա հանդուրժում։ Դուք եք նրանց այստեղ հավատարմագրել, ասել է վրթոված նախագահը։ Եվրոպական միությունն այսօր տարածել է հայտարարություն, որով Մինսկին կոչ է արել անցկացնել ազատ արդար ընտրություններ, հավատարմագրել անկախ դիտորդներին և օտարերկրացի թղթակիցներին, չսահմանափակել մամուլի աշխատանքը, չհետապնդել և չհալածել լրագրողներին և բլոգերներին։
Ծրագրի ավարտինը վերադառնանք Հայաստանը, Ալավերդիում վերջերս իրականացված ճանապարհաշինական ծրագիրը դժգոհությունների առիթ է տվել շինարարության որակի վերաբերյալ ծավալված բանավեճի մասին, ավելի մանրամասն կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել այս տարի Վանաձորում հիմնանորոգված ճանապարհի որակի վերաբերյալ երկու տարբեր լաբորատորիաների տված իրար հակասող եզրակացության փաստով։ ՄԲՈԱՏ շինարական ընկերության պատվերով Աբաջյան ընկերությունը լաբորատոր փորձակնությամբ համարել էր, որ ասֆալտի խտությունն ու այլ անհրաժեշտ չափանիշներ համապատասխանում են պահանջներին։ Մինչդեռ կառավարությունը չէր վստահել այս արդյունքներին ու դիմել էր մեկ այլ լաբորատորիա, որի տված եզրակացությամբ արդեն ասֆալտն անորակ էր։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը դիմել էր դատախազություն պարզելու, թե որ լաբորատորիայի եզրակացության մեջ կեղծիկ կա։ Դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ քրեական գործը հարուցվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու, ինչպես նաև փաստաթղթեր կեղծելու և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ դրանք օգտագործելու փաստով։ Դատախազությունը երրորդ փորձակնությունը կանցկացնի պարզելու, թե որ լաբորատորիան է կեղծել արդյունքները։ Երեկ Լոռու մարզպետը նմանատիպ թերություններ արձանագրեց նաև Ալավերդիում, այստեղ էլ ասաց, որ համայնքում դեռևս անցած տարվանից իրականացվող մայթերի բարեկարգման ծրագրի դիմաց շինարարը գումար չի ստանա, եթե մինչև օգոստոսի 1-ը չվերացնի բոլոր թերությունները։ Ալավերդի քաղաքի կենտրոնով անցնող Թումանյան փողոցի փոսալցման, մայթերի սալիկապատման և կանգառների վերանորոգման համար անցած տարի կառավարությունը ու համայնքը հատկացրել էին 44 միլիոն դրամ։ Ծրագիրը պետք է ավարտվեր 1 տարի առաջ, բայց կառավարության որոշմամբ ժամկետը հետաձգվեց, որպեսզի շինարարին հնարավորություն տան ավելի որակյալ անել աշխատանքը։ Բայց մինչև այսօր մոտ 1.5 կիլոմետրանոց մայթի սալիկապատումը ոչ միայն չի ավարտվել, այլևս Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի թերություններ կան։ Սալիկապատված որոշ հատվածներում արդեն խոտ է աճել, որոշ տեղերում սալաքարերն անհարթ են շարված, եզրաքարերն էլ ամրացված չեն։
Ավելի անընդունելի վիճակ է, այսինքն մենք ունեցել ենք 1 տարի մի քիչ ավել ժամանակ, բայց աշխատանքները շինարար չի ավարտել։ Հիմա ունենք ընդամենը 7 օր և պետք է բավականին հատված բացի այն, որ ավարտենք, նաև թերությունները վերացնենք։ Եթե գործ ենք անում, պետք է անենք մեկ անգամ, թե անենք որակով։
Շինարարությունն իրականացնող Young Invest ընկերության ներկայացուցիչ Մանվել Ստեփանյանը համաձայնեց, թերություններ կան, որոնք կվերացնեն սահմանված ժամկետում։
Վերջնական ավարտվելուց հետո ամեն ինչ
նորմալ է անում։
Երեք Ալավերդիում մարզպետը նաև շեշտեց, որ քաղաքն ունենալով ավելի քան 700 միլիոն դրամանոց բյուջե, ամեն տարի ընդամենը 1 սուբվենցիոն ծրագիր է ներկայացնում։ Մինչդեռ առնվազն 50 միլիոն դրամի ծրագրեր ներկայացնելու հնարավորություն ունի եւ նույնքան գումար էլ կառավարությունից ստանալով կարող է զարգացման լուրջ քայլեր իրականացնել Ալավերդիում։ Համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանը հակադարձեց, սախսերը շատ են, ունեցած գումարը քիչ։
Մեր համայնքի տարբերություն համեմատվող յուրաքանչյուր համայնքի նախ ունի ռելեֆ հետ կապված լրացուցիչ լուրջ ծախսերի խնդիր։ Օրինակը վերա մենք ունենք Մագաբարտես, որ 1 ուղագյորեն տարվա ծախսը 36 միլիոն է։ Դա նախքին 5 գյուղի ծախսան 1 տարվա համար։
Մինչդեռ մարզի ղեկավարը հակադարձում է 700 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող համայնքն առնվազն 100 միլիոն սեփական եկամուտներ պետք է ունենա համայնքի խնդիրները լուծելու համար։ Շեշտում է, ֆոնդային բյուջեն գոյանում է համայնքային հողերի, տարածքների ու շինությունների վաճառքից։ Մինչդեռ տարիներ շարունակ չնչին գներով են օտարվել այդ տարածքներն ու գույքը եւ համայնքին մեծ վնասներ պատճառել։
Մինչև օրս համայնքապետերը փորձում են հողը վաճառեն ամենաէժան գնով, կադաստրային գնով, ինչը որ շատ ծավալի շուկայական գների համար շատ ցածր գներ են։ Եվ հիմա այսօր կանգնել ասել, որ ֆոնդային բյուջեում գումար չկա, բայց հողերը վաճառել կադաստրային գնով, դա իմ համար անընդունելի է։
Անցած տարի Անդրեյ Ղուկասյանն Ալավերդի համայնքում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերին ծանոթանալիս հայտարարել էր, թե տարիներ շարունակ պաշտոնյաները քայքայել եւ սպառել են Ալավերդի քաղաքն ու մեծ վնաս հասցրել։ Երեկնա դարձյալ կոշտ հայտարարություն արեց, թե փորձում է ազատել համայնքները իշխան համայնքի չգործող համայնքապետերից։
Եվ այն մարդիկ, որոնք որ կոչված են համայնքի շահերը պաշտպանելու, իրենք են ոտնահարում այդ շահերը։ Եվ ես այսօր որպես մարզպետ համայնքները պաշտպանում եմ համայնքապետերից եւ ավականիներից։ Ես այսօր զբաղված եմ այդ գործընթացով, ինչ շատ տարօրինակ է եւ անընդունելի։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։